aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Luni 31 iulie în calendar, la microfon Nicu Gușan
și Liliana Barbăruși. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi vara se revanșează în adevăratul sens al cuvântului după o perioadă de instabilitate. Ne așteaptă o săptămână de foc cu ardoare caniculară și zăpușeală pretutindeni.
Astăzi la Brăceni și Soroca se vor înregistra 28 de grade Celsius, iar la Bălți și Orhei va fi cu un grad mai mult. La Chișinău sunt prognozate 31 de grade, iar la Tiraspol 32. În sud, mercurul din termometri va urca până la 33 de grade Celsius.
Discutăm astăzi despre episodul Rogozin privit din perspectivă românească. Avionul de cursă Moscova-Chișinău cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin la bord a fost întors vineri din drum de către autoritățile aeronautice ale României, ceea ce l-a împiedicat pe acesta, dar în ultima instanță și pe președintele moldovean Igor Dodon, să ajungă în regiunea transnistreană, care a marcat 25 de ani de prezență militară rusească. Cum poate fi interpretată toată această întâmplare și ce urmări ar fi de așteptat? L-am întrebat în ajun pe analist de la București, Iulian Chifu, fost consilier al președintelui Traian Băsescu pe probleme de securitate.
Apoi, în partea a doua a emisiunii, rubricile matinale, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent. În prima rubrică, Iulian Ciocan descrie Republica Moldova ca pe un stat în care viața e complicată și e nevoie de bani. Iar Dan Alexie, autorul celei de-a doua rubrici, vorbește despre Afganistan, redevenit unul dintre cele mai primejdioase locuri de pe planetă, în ciuda celor mai bine de 15 ani de prezență militară occidentală.
Mai întâi însă să ascultăm știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Oponenții sistemului electoral mixt au organizat un nou protest la Chișinău. Dmitri Rogozin spune că se va întâlni cu Igor Dodon la Teheran. Vicepreședintele Statelor Unite dă noi asigurări aliaților est-europeni. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Oponenții sistemului electoral mixt, în frunte cu Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA, au participat duminică la o nouă demonstrație la Chișinău. Participanții au organizat un marș prin fața Parlamentului, Ministerului de Interne, Procuraturii, Reședinței Șefului Statului, precum și sediilor principalelor partide care au sprijinit reforma electorală, despre care spun că vor fi și principalii beneficiari. Protestatarii au cerut Uniunii Europene și Statelor Unite să sprijine în continuare democrația în Republica Moldova. Un nou protest a fost convocat pe 17 septembrie. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin spune că se va întâlni cu președintele moldovean Igor Dodon pe 5 august la Teheran, la inaugurarea președintelui iranian Hassan Rouhani. Rogozin a făcut anunțul la televiziunea rusă Rasia 24 după tentativa sa eșuată de vineri de a ajunge la Chișinău. România a interzis survolarea spațiului său aerian de avionul de pasageri în care se afla vicepremierul rus, care are interdicție de călătorie în Uniunea Europeană. Rogozin intenționa să se întâlnească cu Dodon și cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski pentru a celebra la Tighina 25 de ani de la crearea misiunii de menținere a păcii pe Nistru, dominată de militari ruși. Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a discutat cu premierul Estoniei, Jüri Ratas, despre posibilitatea amplasării în țara Baltică a sistemelor de apărare antirachetă Patriot. Am vorbit astăzi despre aceasta, dar nu am vorbit despre vreodată, a spus premierul Ratas televiziunii publice de la Tallinn, unde Pence a început o vizită duminică. Vicepreședintele american a spus că Statele Unite sunt alături de Estonia și alți aliați est-europeni îngrijorați de intențiile Rusiei. După țara Baltică, Pence va mai călători în Georgia și Muntenegru, proaspătă membră a NATO. Georgia găzduiește un exercițiu militar la care participă aproximativ 2800 de soldați georgieni, americani și din alte țări. Premierul Gheorghe Kvirikashvili a spus că este un pas substanțial pentru avansarea obiectivelor țării sale de aderare la NATO. La exercițiul Naval Partner mai participă militari din Marea Britanie, Germania, Turcia, Ucraina, Slovenia și Armenia. La summitul de la București din 2008, liderii NATO au promis Georgiei aderarea atunci când va fi pregătită. Rusia se opune. Și Departamentul de Stat al Statelor Unite a calificat drept regretabilă cererea președintelui rus Vladimir Putin ca numărul diplomaților și funcționarilor ambasadei americane în Rusia să fie redus cu 755 de persoane. Estimăm impactul unei asemenea limitări și modul în care vom răspunde, se spune într-un comunicat al Departamentului de Stat difuzat duminică. Cererea liderului rus survine pe fundalul adoptării de către Congresul de la Washington a legislației care transformă în lege sancțiunile actuale împotriva Rusiei în legătură cu Ucraina și impune noi sancțiuni pentru presupusul amestec rus în alegerile americane de anul trecut.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua a emisiunii te așteptăm să revii la microfon cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, doamnelor, domnilor, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să căutați reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Nicu Gușan și Liliana Barbăroș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, tema interviului nostru matinal este episodul Rogozin, mai exact evenimentele de vineri, când avionul de pe cursa Moscova-Chișinău cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin la bord a fost întors din drum de către autoritățile aeronautice ale României, ceea ce l-a împiedicat pe demnitarul rus aflat pe o listă de sancțiuni a Uniunii Europene, dar în ultima instanță și pe președintele moldovean Igor Dodon să ajungă în regiunea transnistreană care marca 25 de ani de prezență militară rusească. Cum poate fi interpretată toată această întâmplare și ce urmări ar fi de așteptat? L-am întrebat în ajun pe analistul de la București, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial.
Aș spune mai mult că este vorba despre o lecție naturală învățată, o lecție pe care geografia a predat-o multor mari puteri, Statele Unite ultima oară în 2003, există și o carte celebră a lui Robert Kaplan, Răzbunarea geografiei. Geografia arată că nu există formulă prin care Federația Rusă să ajungă în regiunea separatistă, dar chiar și în Republica Moldova, fără a traversa spațiul aerian al Uniunii Europene, în cazul de față România, sau al Ucrainei. În momentul în care a anexat Crimea și a declanșat o agresiune militară în estul Ucrainei, din acel moment poziția pe care o avea Federația Rusă s-a schimbat dramatic, o vedem și astăzi, iar acest lucru arată foarte clar limitele pe care le are în momentul de față. Sunt limite pe care a încercat să le testeze, să le testeze în varianta unor avioane militare care vin cu celebrarea acestor 25 de ani de la pacificatori, o invenție practic peste noapte care maschează cei 25 de ani de ocupație a raioanelor de est ale Republicii Moldova. Și a încercat să testeze din nou cu acest Rogozin, care știa foarte bine cum se raportează România la aceste criterii. În consecință, cred că e doar o lecție învățată și consfințită. E vorba despre realități, este vorba despre interesele statelor, este vorba despre valorile promovate și, la urma urmei, despre asta este vorba pe fond. Federația Rusă nu avea cum să se aștepte la alt tratament din partea comunității internaționale odată ce a procedat, cum a procedat în Crimea și în estul Ucrainei.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, face el de capul lui ceea ce face sau credeți că e un test cumva girat de la Kremlin? Observați și dumneavoastră că în cazul acestui episod Dmitri Rogozin parcă își retrage propriile ieșiri emoționale și parcă toată povestea ar arăta că nu neapărat este poziția Federației Ruse.
Dmitri Rogozin este cunoscut pentru spațiul său de independență pe care și l-a rogat de multe ori chiar spre marea durere de cap a Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, a ministrului Lavrov, a diferiților ambasadori care tot timpul trebuiau să vină din urmă și să dea diferite declarații. Sunt bine cunoscute vizitele sale în Republica Moldova, făcea un tip de declarație relativ echilibrat la Chișinău, pleca la Tiraspol, unde evident își dădea frâul liber la vorbă, mai ajungea și la Moscova și venea cu o nouă tiradă care făcea titlurile de primă pagină din ziare. În schimb, în urmă, existau consultări, existau solicitări ale Ministerului de Externe de la Chișinău în legătură cu aceste afirmații și cu modul în care Federația Rusă se raporta la aceste afirmații și evident că Ministerul de Externe, ambasada de la Chișinău erau cele obligate să dea asemenea răspunsuri, pentru că Federația Rusă și-a asumat un număr de poziții pe care, prin toate gesturile sale, Dmitri Rogozin le-a ignorat și chiar le-a sfidat statul gazdă, gazul de față Republica Moldova, și aceste lucruri evident că au dovedit niște costuri. Nu mai vorbesc și în relația cu România. Vă dați seama că urmarea interdicției sale de survol din 2014 și a acelor afirmații că vine el cu bombardierul în România, în Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a trebuit să dea niște explicații. Deci este un rebel în sine. Cred că și de data aceasta zona emoțională și zona sa de mass media, fuga după mass media a făcut ca să exagereze și cel mai probabil au existat și comunicări în ceea ce îl privește, inclusiv acea ieșire a viceministrului de externe Carasin mi-a arătat foarte clar că a existat o presiune pe Ministerul de Externe, dar a existat și un revers, respectiv i s-a cerut și lui Rogozin o anumită moderație.
Ce pierde, dacă putem întreba așa, ce pierde Federația Rusă odată cu acest episod în imaginea acestui stat, dacă se mai poate vorbi despre asta pe plan internațional?
Cred că nu planul internațional era vizat, ci planul intern era cel mai preocupant pentru Federația Rusă și este în acest moment. Într-adevăr, cred că ar fi câștigat mult dacă Rogozin ajungea la Tiraspol și făcea tot circul aferent, inclusiv cu acele decorări anunțate de către Rogozin. Aici ar fi fost un câștig major de imagine, un câștig imagologic care s-ar fi repercutat imediat pe tot acest război informațional la care este țintă Republica Moldova. Cred că blocarea acestui eveniment readuce lucrurile în făgașul normal și unde este poate pierderea cea mai importantă a Federației Ruse este că limitele sale, limitele date de geografie, cum spuneam mai devreme, date de regulile internaționale, de greșelile proprii în a gestiona chestiunile legate de inviolabilitatea frontierelor și de propriile sale angajamente la Helsinki, în formarea CSI și așa mai departe, se repercutează astăzi asupra populației din regiunea separatistă, asupra autorităților de acolo, care încep să realizeze, de fapt, nivelul și limitele pe care Federația Rusă însăși trebuie să le respecte în noul context internațional. Și cred că acest lucru poate să domolească în mare măsură și anumite măsuri mai voluntare de exerciții militare în stânga Nistrului și anumite porniri, știu eu, mai vindicative și în raport cu Chișinău, și poate să ducă la o formulă mult mai nuanțată de abordare a relației bilaterale de către Tiraspol, care este în momentul de față în postura în care trebuie să se apropie foarte mult de Chișinău dacă vrea să mai conteze, mă refer la zona oficială, pentru că deja cetățenii sunt beneficiarii liberei circulații, iar companiile a acordului de liber schimb întărit și extins cu Uniunea Europeană, cele două elemente fiind elemente de fapt de integrare a regiunii separatiste în spațiu economic și spațiu de cetățenie al Republicii Moldova.
Vă puteți aventura, ca să anticipați ce ar putea urma, despre faptul că toată povestea asta a fost, poate însemna o provocare, una extrem de periculoasă, a atenționat și Comisia Unificată de Control, care totodată zicea într-un comunicat că în stânga Nistrului Gotr se pregătesc de un exercițiu militar ce prevede forțarea râului Nistru. Cum credeți dumneavoastră că vor reacționa părțile implicate cumva în toată această poveste?
Ceea ce pot să spun cu certitudine este că fiecare dintre părți, că vorbim de Federația Rusă, care ar putea avea o pornire din aceasta foarte voluntaristă, cu o tentație de a forța, poate chiar militar, aterizarea la Tiraspol, peste Ucraina, sau zona separatistă, care ar putea forța, iată, niște exerciții provocatoare în dreapta Nistrului, ambele părți cred că sunt conștiente de limitele pe care le au și sunt conștiente că un asemenea gest ar fi ultima eroare pe care ar putea să o aibă. Am văzut deja mesajul dat de noul trimis special american la Kiev în privința livrării armelor letale defensive. Eu cred că această livrare ține de un fir de păr și că orice provocare militară poate duce la o asemenea modificare substanțială, care înseamnă o apărare mult mai puternică a Ucrainei aflate sub autoritățile legitime de la Kiev, iar în egală măsură cred că autoritățile de la Tiraspol ar trebui să-și tragă învățămintele din cele întâmplate cu această ocazie și să realizeze că orice mișcare, orice tentativă de provocare nu face decât să îi scoate definitiv din posibilitatea de a exista chiar și la o masă de negociere bilaterală cu Chișinăul. Practic reintră într-o spirală care înseamnă interdicția lor și ieșirea definitivă din spațiul unei formule de legalitate, cu perspectiva evident de rezolvare, dacă forța militară ar fi utilizată, de rezolvare pe alte criterii a situației de acolo. Nu mai spunem că dacă cumva acest exercițiu cu forțarea râului în dreapta Nistrului s-ar produce, acest lucru ar avea consecințe directe și asupra așa-numiților pacificatori ruși. Pentru că unul dintre rolurile lor virtuale ar fi fost acela de a bloca această înaintare pas cu pas pe care o vedem că se întâmplă din 92 de la sfârșitul războiului, mai întâi cu Tighina, după aceea în alte regiuni, după aceea cu blocarea accesului la terenuri a unor locuitorilor care sunt în stânga Nistrului, în acele localități ce țin de autoritatea legitimă și tot așa. Deci cred că este un mesaj și lecții învățate, poate nu neapărat în modul cel mai plăcut și pentru Moscova și pentru Tiraspol. Și îndemnul meu este ca ambele să se uite cu mare atenție, cu mare luare aminte la consecințele pe care orice gest necugetat, voluntar sau excesiv de frondă le-ar putea aduce ambilor.
L-ați ascultat pe analistul de la București, Iulian Chifu, fost consilier al președintelui român Traian Băsescu pe probleme de securitate, intervievat de Liliana Barbaroșie.
7:17 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Nicu Gușan și Liliana Barbaroșie. În câteva minute vă prezentăm o scurtă revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Oponenții sistemului electoral mixt, în frunte cu Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA, au participat duminică la o nouă demonstrație la Chișinău. Participanții au organizat un marș prin fața Parlamentului, Ministerului de Interne, Procuraturii, Reședinței Șefului Statului, precum și sediilor principalelor partide care au sprijinit reforma electorală, despre care spun că vor fi și principalii beneficiari. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin spune că se va întâlni cu președintele moldovean Igor Dodon pe 5 august la Teheran, la inaugurarea președintelui iranian Hassan Rouhani. Rogozin a făcut anunțul la televiziunea rusă Rasia 24 după tentativa sa eșuată de vineri de a ajunge la Chișinău. Vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence a discutat cu premierul Estoniei Jüri Ratas despre posibilitatea amplasării în țara Baltică a sistemelor de apărare antirachetă Patriot. Am vorbit astăzi despre aceasta, dar nu am vorbit despre vreodată, a spus premierul Ratas televiziunii publice de la Tallinn, unde Pence a început o vizită duminică. După țara Baltică, Pence va mai călători în Georgia și Muntenegru, proaspătă membră a NATO. Georgia găzduiește un exercițiu militar la care participă aproximativ 2800 de soldați georgieni, americani și din alte țări. Premierul Gheorghe Kvirikashvili a spus că este un pas substanțial pentru avansarea obiectivelor țării sale de aderare la NATO. Și Departamentul de Stat al Statelor Unite a calificat drept regretabilă cererea președintelui rus Vladimir Putin ca numărul diplomaților și funcționarilor ambasadei americane în Rusia să fie redus cu 755 de persoane. Cererea liderului rus survine pe fundalul adoptării de către Congresul de la Washington a legislației care transformă în lege sancțiunile actuale împotriva Rusiei în legătură cu Ucraina și impune noi sancțiuni pentru presupusul amestec rus în alegerile americane de anul trecut.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Doamnelor, domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europaliberă.org.
Politigraf. Detector de demagogi.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf. Clic, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
7:20, doamnelor, domnilor, Nicu Gușan a răsfoit presa de astăzi, a citit ce scriu site-urile și este gata să vă prezinte temele principale.
Vicepremierul rus, Dmitri Rogozin, s-a ascuns după femeile și copiii de la bordul avionului ca să poată ajunge în Republica Moldova. Despre asta a scris pe blogul său de pe site-ul Radio Svoboda jurnalistul ucrainean Vitalii Portnikov, citat de IPN. Pe de altă parte, jocurile în care este atrasă Republica Moldova în ceea ce ține de relațiile cu Federația Rusă pot duce la un mare pericol pentru pacea de pe Nistru, este de părere analistul politic Ernest Vardanian. Potrivit IPN, el a mai opinat în cadrul unei emisiuni de la postul NTV Moldova că Republica Moldova nu trebuie să joace în jocuri străine, dar trebuie să se ocupe de propria bunăstare. Despre episodul Rogozin scrie și editorialistul ziarului bucureștean Adevărul Cristian Unteanu. El este de părere că e vorba de o provocare deliberată din partea lui Rogozin. Editorialistul consideră că oficialul rus știa că nu va fi lăsat să ajungă în Republica Moldova, dar intenționat a vrut să folosească acest prilej pentru a critica sancțiunile Occidentului. Și analistul politic din Federația Rusă, Stanislav Belkovski, a comentat pentru postul de radio moscovit Echo Moskvy, citat de adevărul.ro, că Rogozin este curierul care duce banii Rusiei către forțele politice susținute de Kremlin în Republica Moldova. În opinia analistului, ultimele dispute pe subiectul transnistrian ar putea fi o provocare intenționată și că de ele cineva ar putea avea nevoie înainte de alegerile prezidențiale care vor avea loc anul viitor în Rusia. Citez, există îngrijorări că este nevoie de o mișcare geopolitică înainte de alegerile prezidențiale, mai ales că Putin, în opinia analistului, este concentrat mai mult pe politica militară internațională decât pe politica internă a Rusiei. Stanislav Belkovski crede că Putin ar vrea să revină la planul Cozac din 2003, care presupune federalizarea Republicii Moldova cu includerea regiunii transnistrene ca subiect al federației cu atribuții speciale. Igor Munteanu, director al IDIS Viitorul, scrie într-o analiză publicată de ziarul național.md că este foarte urât faptul că autoritățile Republicii Moldova manifestă ezitări la sancțiunile internaționale ale Uniunii Europene și Statelor Unite în privința unor oficiali interziși ca urmare a politicilor agresive ale Federației Ruse, în special în Ucraina și Georgia. Potrivit analistului, nealinierea Republicii Moldova la aceste sancțiuni ale partenerilor săi, referindu-se la Uniunea Europeană și Statele Unite, vorbește mai mult decât acțiunile propagandistice ale autorităților diplomatice. Citez, lipsa de voință politică la asumarea unor angajamente depline în materie de acțiuni solidare pe plan internațional arată adevărata fața politicilor interne ale Guvernului Republicii Moldova, mai scrie Igor Munteanu. Totodată, jurnaliștii de la ziarul Adevărul au mai stat de vorbă și cu analistul politic rus Andrei Deviatkov la acest subiect. Potrivit analistului, împiedicarea lui Rogozin de a ajunge în Republica Moldova pare mai mult o acțiune locală comună a Bucureștiului și a Chișinăului. Citez, nu este un secret că între PSD-ul din România și Partidul Democrat din Republica Moldova există relații foarte strânse. Potrivit analistului, Occidentul are mari semne de întrebare față de regimurile politice din Republica Moldova, dar și România și Ucraina, motiv pentru care occidentalii înțeleg foarte bine că prin intermediul incidentelor și inițiativelor geopolitice, aceste țări încearcă cumva să sustragă atenția comunității internaționale de la problemele lor interne. Este de părere analistul politic de la Moscova, Andrei Deviatkov. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi-am făcut câțiva prieteni și sunt foarte bucuros. Ne întâlnim în fiecare vineri la ora 5:55 de minute în zorii zilei la stația Terminus șoseaua Balcani. Eu plec la Europa Liberă pentru că am emisiune matinală, ei pleacă la joburile lor. Prietenii mei au între 55 și 70 de ani și se scoală cu noaptea în cap pentru că viața în Republica Moldova e complicată și e nevoie de bani. Unii dintre prietenii mei sunt pensionari, dar continuă să muncească, căci pensia e mică și nici copiii nu au mari posibilități să-i ajute. Doamna Lidia, o femeie de circa 65 de ani, mi-a mărturisit că nici nu vrea să mizeze pe ajutorul copiilor. Au ei suficiente probleme și fără mine, de aceea o să lucrez cât o să pot. Credeți că îmi place să mă scol la ora asta? Dar ce să fac? Ia spune-mă ta. Dau din cap aprobator. Într-adevăr, nu prea are ce să facă. Deși o iau cu asalt tot felul de boli, ne întâlnim în fiecare vineri în zorii zorilor. La început nu eram prieteni, dar tot întâlnindu-ne mereu la stație și urcând în același troleibuz, am început să ne salutăm, apoi am intrat în vorbă. Nenea Simeon, un bărbat robust de circa 60 de ani, zice că vara e floare la ureche. E ușor să te trezești, ți-ai făcut rapid un ceai și ai plecat. Mai rău e iarna. Iarna nenea Simeon se scoală foarte greu și nu are chef de muncă, dar parcă ai de ales, nu ai. Vreau să spun că deși îi întâlnesc numai vineri în zorii zilei, m-am atașat de ei și chiar aștept fiecare dimineață de vineri cu nerăbdare ca să mai discutăm în troleibuz. De vreo lună m-a luat însă în stăpânire o neliniște. O doamnă sfătoasă și bonomă de circa 60 de ani nu mai vine la stație în zorii zilei. Sper că e bine și că nu a pățit nimic. E ciudat, dar simt un soi de îngrijorare. Discuțiile cu ea îmi lipsesc. Aștept să revină la datorie sau măcar să ne convingem că e sănătoasă și că abandonarea jobului e generată de un fapt pozitiv.
Un jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Afganistanul a redevenit unul din cele mai primejdioase locuri de pe planetă, în ciuda celor mai bine de 15 ani de prezență militară occidentală și a sumelor astronomice pompate în această țară, care rămâne printre cele mai sărace din lume. Unul din lucrurile greu de imaginat azi despre Afganistan e că în ultimul deceniu a conținut oaze de libertate de neînchipuit în cele două țări între care este prins, Iranul și Pakistanul. De-a lungul sfertului de secol de războaie civile urmate de regimul talibanilor, afganii fusese rupți de lumea exterioară și iată că după 2002 au descoperit internetul. Spre deosebire de țările din regiune, guvernul afgan nu a exercitat niciodată vreun control asupra internetului, neposedând nici tehnologia necesară și nici formulând vreo intenție în acest sens. Acolo unde Iranul interzice Facebook și Twitter, ca și China sau Coreea de Nord, un număr uriaș de afgani sunt conectați pe Facebook. Fiecare localitate e înțesată de buticuri internet, semnalul fiind difuzat prin sateliți controlați de mari companii internaționale. La fel, afganii captează fără restricții oricâte canale internaționale de televiziune prin satelit doresc, inclusiv occidentale de divertisment, știri în continuu sau chiar pornografie. La fel de flagrant e regimul consumului de alcool. De-a lungul întregului deceniu 2000 și până nu demult, când a reînceput o tendință de reislamizare a moravurilor, Kabulul prezenta un aspect straniu. Nenumărate erau restaurantele, barurile și magazinele care vindeau alcool străinilor. Existau 3 restaurante croate, mai multe restaurante franceze și italiene, un bar irlandez, o berărie nemțească, iar restaurantele chinezești erau atât de multe încât nu le-am numărat niciodată. Singura regulă era să se afișeze la intrare un carton cu "Nu servim alcool musulmanilor". Absența unui plan precis al comunității internaționale a pus însă capăt astăzi acestei oaze de libertate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Doamnelor, domnilor, ne reauzim la ora 19, la Moldova la ora 7, ediția serială, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșie și Nicu Gușan, colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.